Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У празкай студии Алена Тиханович, витаю вас. У Могилёве запатрабовали оплаты за проведение хроснага ходу. Брат арештованага американского адвоката Эммануила Зельцера накировал лист Александру Лукашенку, где скардится на деяні следчих. У Рогачове арештованы директор молочного комбинату Михаил Комар. Об'єднаные демократичные силы склали спис своих представников у округовой выборчей комиссии. Іванка Сурвіла і Дзянон Пазняк запрошеныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Менску 21 година, 1 хвилина, у Пражской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Дания резко судила выбух каля посольства столицы Пакистана в Исламабаде. Поводле апошніх дадзеных ахвярамі 6 человек, десятки людей параненыя. Усе загиблые и параненыя грамадзяне Пакистана, у тым ліку супрацоўнікі амбасады. Самазабойца падарваў замінаваны автомобиль каля будынку дипломатичной миссии. Пакуль ніхто не взяв адказнасці за теракт, улады гавораць об исламских террористах. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и керавник палестинской автономии Махмуд Аббас абмеркавалі магчымасці мирного процесса на конфликтных территориях. Перед сустрэчай Аббас заявил, что пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку пляны будаўніцтва новых домов во Усходнім Иерусалиме, гэта галоўная перашкода для дамовы аб стварэнні суверэннай державы Палестины. Тым часам Ольмерт пачынае визит у Злучаныя Штаты Америки. На ўсходзе Францыі 5 дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення электрацягніка з школьным аўтобусам. Каля 20 школьнікаў параненыя. Міністр унутраных справ краіны Мішэль Альё-Мары прыбыла на месца трагедыі. Грузія патрабуе неадкладнага вываду расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справ Грузіі Эка Ткалішвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі сёння маркоўвалася на пасяджэнні Грузінскай рады нацыянальнай бяспекі, кіраваў пасяджэннем прэзідэнт Саакашвілі. Хілары Клінтон перамагла на першасных выбарах кандыдата ад дэмакратычнай партыі на выспе Пуэрта-Рыка. Яе падтрымалі 68% выбарнікаў, супернік Клінтона Барак Абама атрымаў 32% галасоў. Але перамога Клінтон не павялічыла яе шансаў стаць кандыдатам на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Барак Абама мае больш галасоў на намінацыю. Сход дэмакратычнай партыі адбудзецца ў жніўні. Кандыдат ад рэспубліканцаў фактычна вырашаны, гэта Джон Маккейн. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свете. Газету «Слонімскую» ізноў прыспешваюць высяляцца. Сёння дырэктар «Слонімскага райбыткамбіната» папярэдзіў рэдактара Віктара Валадашчука, каб на працягу 5 дзён ён вызваліў памяшканне. Аднак яшчэ ў пятніцу была дамова з намеснікам старшыні райвыканкама, што рэдакцыя няспешна выселіцца праз 2 тыдні, а сёння ізноў усё змянілася. Віктар Валадашчук, які рыхтуе чарговы нумар газеты, гаворыць, што высяляцца няма куды, апроч як на вуліцу. Газета «Слонімская» – адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Другі год запар у Магілёве можа не адбыцца традыцыйны хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка гораду. Хросны ход магілёўскія каталікі традыцыйна праводзяць 13 чэрвеня. Сёлета ўлады запатрабавалі, каб магілёўская рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі аплаціла паслугі міліцыі, камунальнікаў ды медыкаў. Такое патрабаванне выставіў аддзел ідэалагічнай працы магілёўскага гарвыканкаму. Падрабязнасці з Магілёву.
У ідэалагічным аддзеле арганізатарам хроснага ходу аргументавалі сваё патрабаванне тым, што міліцыя, камунальнікі ды медыкі забяспечваюць парадак падчас правядзення мерапрыемстваў. У тэлефоннай гутарцы супрацоўніца канцелярыі парафіі паведаміла, што сродкаў, якія патрабуюцца на аплату гэтых паслугаў, у касцёла няма.
Мы пазванілі в міліцыю, мне сказалі, што на наше количество людзей не могуць выделіць мінімум 6 чалавек, то есть менш нельзя. Адзін місіянер в час стоит 12 тысяч, то есть это будет мінімум около 80 тысяч. ездить только на МВД.
Поводле супрацовницы высветлять, у кольки костелу обыдутся послуги медиков и коммунальников не стали. У нас и на милициантов грошей нема, сказала супрацовница. То, что проведение хростного ходу под пытанием сегодня подтвердил Могилевский пробыш и декан костелу святого Станислава, отец Роман Факсинский. Про потребование горвыканкаму отец Роман уже поведомил своим парафиянам.
Потому что я объявил вчера, что они хотят уже позиции немножко для нас другие, значит, лучше, может. Але як, не знаю, что на сегодняшний день ничего не могу сказать четко.
Зазначил отец Роман Факсинский. Повод для могилевских политиков, яким не одной че доводилось займаться организацией митингов и шестяв, послуги милиции, коммунальников и медиков разом каштуют больше за 500 тысяч рублей. У Могилеве, кажут политики, горвыканкам от оплаты послугу вызвали только организаторов державных мероприемств. Потребование горвыканкама порушая правы громадянов, личат могилевские правооборонцы.
Республики Беларусь гарантируется право гражданам на свободу собраний, митингов и уличных шествий. Когда власть устанавливает различные препоны, в частности даже финансовые, оно этим ущемляет права граждан на проведение собраний, митингов и уличных шествий.
Кажа правооборонца Сергей Фомин. Як стало вядома, свободе у облвыканкаме незадоволеные потребованиями гарвыканкаму. У комитете по справах религию и национальностью облвыканкаму запевнивают, что сёлета хросный ход отбудется и бесплатно.
Я хотел встретиться с Сильзовым Романом, но он уехал в Польшу. Сегодня с ним созванивался, его неделю не будет. Поэтому я хочу с ним все эти вопросы оговорить, и вопросы это вырешим.
Запевнил начальник комитета Владимир Мартыновский. Летость хростный ход могилевские католики не проводили, бо ішоў ремонт в улице Лазаренки. По ее традиционно верники от костела святого Станислава рушили до каплицы святого Антония, что на католических могилках. Святый Антоний стал опекуном Могилева при конце 16-го стагоддзя. Ягоны цудотворный образ принесли у Могилев францишканские проповедники. У первой полове 17-го стагоддзя у Могилеве отбили медальон, с одного боку якого была выява образа Мати Божией Бялыницкой, а с другого святого Антония. На медальоне был надпись «Святый Антоний Могилевский, молись за нас». Образ святого Антония зник у часы Другой Сосветной войны. Святого Антония шануют не только католики, але и православные.
Таким чином, улады Могилева потребуют от организаторов хростного ходу оплаты послугов милиции, коммунальных службов и медиков. Ситуацию комментует отказный за СМИ при секретариате конференции католических бископов Беларуси ксёндз Александр Амельченя.
Что тычется Минская, тут вовсе не было никаких питаний, тут было полное, я бы сказал, взаимопоразумение, никаких перешкод, никаких проблем, никаких додатковых юридических тяжкостей, я имею на виду некие домовы додатковые и так далее. Минск, мне кажется, завсёды был таким местом, на которое равнялись, и прикладом, на каких повинны, мне кажется, равняться. Тут никогда ничего такого не было, влады подходят вельми открыто и отказно, так само есть эскорт. Это не отбывается на уровне никаких додатковых юридических документов, это отбывается абсолютно на дороге некого взаимопоразумения, размовов и принятия взаимно задовольняющего решения.
Ситуацию на просьбу Радио Свобода прокомментовал и секретар Менского епархиального управления Белорусской Православной Церкви Андрей Олешко.
Хрестный ход – это, конечно, для любого населенного пункта это целая подея. Она связана часом и с перекрытием руху на дороге, и с захованием громадского парадку. И, конечно, в этом смысле мы разумеем клопот улады об тем, как все эти хростные ходы проходили в межах певных разумных правил. Мы лечим, что у большинства выпадков эти правила, они мают место для основания. Больше того, мы сами затекавлены, как эти правила выконывались. На конт оплаты я такого не чу. Не оплачиваем ни послуг худкой допомоги, ни милиции, якая оховывает парадок. И они отримливают свою заработную плату от державы. Тому я не бачу тут навод подставу что-нибудь оплачивать.
Это был секретар Менского епархиального управления Белорусской Православной Церкви Андрей Олешко. Вы на хвалях Радио Свобода. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай смс 391-22-24. Працягваем праграму. У Рагачове арыштаваны дырэктар акцыянернага таварыства «Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат» Міхаіл Комар. Яго забралі проста са шпіталя, дзе спадар Комар лячыўся. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Паводле паведамлення сайту «Камарада Біз», некалькі дзён таму ў Маскве па просьбе беларускага боку быў арыштаваны і сын Міхаіла Комара, кіраўнік тамтэйшага гандлёвага дому «Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат». Абодвум прад'яўлена абвінавачванне адразу па некалькіх артыкулах Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Першы намеснік прокурора Гомельскай вобласці Уладзімір Сарасека адмовіўся каментаваць арышт кіраўнікоў.
«Нікакой інфармацыі ідзе следстве. Все».
Наколькі вядома, на пачатку супраць Міхаіла Комара была распачата крымінальная справа за хабар. Традыцыйна беларускіх кіраўнікоў вінавацяць у злоўжыванні ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі з прычыны асабістай зацікаўленасці і ў нанесенні вялікага урону сваім прадпрыемствам. Міхаіл Комар адчольваў малочна-кансервавы камбінат звыш 10 гадоў. Да гэтага ён быў старшынём Рагачоўскага райвыканкаму. Камбінат апошнім часам працаваў з прыбыткам, падвысіўся экспарт згушчонкі ды іншых кансервавых малочных прадуктаў. А вось што кажа пра цяперашнюю сітуацыю на камбінаце выканаўца абавязкаў дырэктара Мікалай Сяругін.
Комбинации, коллектив у нас нормальный, крепкий, работать мы будем. Потрясения нас никакие не собьют, просто настроения нет, это да.
У Рагачове малочна-кансервавы камбінат лічыцца найбольш паспяховым прадпрыемствам. Пры сярэднім заробку ў раёне 584 тысячы рублёў гэты паказнік на прадпрыемстве склаў сёлета за 4 месяцы ў сярэднім каля 800 тысячаў.
Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася дыскусія, ініцыяваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў пра ўзаемадзеянне незалежных медыяў з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Фармальна дыскусія ўзнікла ў звязку з лістом трох палітыкаў сяброў Младога фронту партыі БНФ і БСДП «Грамада» да міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага. Яго аўтары прасілі польскага міністра паўплываць на працу радыёстанцыі, якія вяшчаюць з Польшчы, Еўрапейскага радыё для Беларусі і Радыё Рацыя, а таксама тэлеканалу «Белсад». У лісце гаварылася, што згаданыя медыі ў сённяшнім выглядзе не могуць канкураваць з беларускімі FM-станцыямі. Яны прапанавалі стварыць назіральную раду. Старшыня БАШ Жанна Літвіна заявіла.
Преса, якая б ситуація, який б авторитарний режим не був у нашій країні, не повинна обслуговувати ні політичні рухи, не повинна обслуговувати особних політиків або особні партії. Мені подається, от зараз у цей передвиборчий період, одна з місій незалежної преси – узяти на себе функцію форума. Я вельми сподіваюся, що ця зустріча, яка була у наших політиків на Белсаті, якраз, махчима, і зводилася до того, що вам потрібна сьогодні від Белсату допомога при проведенні цього форуму в обміркуванні самого наболілого перед парламентськими виборами.
Спадарня Літвіна заклікала політиків демонструвати твердую позицію відносно проблему свободи слова у Білорусі.
Нам вельми потрібна ваша підтримка, партнерство з вами якраз у відстоюванні цих правов. Перше – вертання у Білорусь. Видання – це товариш і народної волі, які протягують друкуватися у Смоленську. Адміна заборони на розповсюд незалежної преси. На другім місці – ровні економічні умови. Сприяння створенню цивілізованого медіаринка. Коли не адміна, то мораторій на 5 самих одіозних пунктів Кримінального кодексу. Годність керівника держави, дійність адміна незарегістрованої організації, дискредитація Республіки Білорусь. От у гэты період підрихтовки до парламентських виборів, це тичиться і вас, хто пойде на гэту виборну кампанію. І нарешті решт – демонополізація, роздержавлення.
Один з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька заявіў, што прыярытэт быў і застаецца асноўным – разарваць інфармацыйную блякаду. Адносна тэлеканалу «Белсад» ён сказаў.
«Белсад» – гэта структура ў польскай структуры. Як прыдаць ў беларускасці? Вот ж якая была ідэя. Стратэгічна «Белсад» мы падтрымавалі вельмі моцна і ставім задачы, каб гэта ўсё ж такі быў беларускі тэлевізійны канал у фармаце еўраатлантычнага праекта.
Ігар Рынкевіч, адзін з аўтараў ліста да польскага міністра, сказаў, што лідарам аб'яднаных дэмсілаў трэба прыцягнуць сустрэчы з прадстаўнікамі незалежных медыяў.
Мы ўкінулі пэўны фермент і праца пайшла. Ніхто з прысутных дэмакратычных палітыкаў не збіраецца кантраляваць незалежную прэсу, але што тычыцца прафесіяналізму, гэта павінна вырашаць сама ж карпарацыя журналіст.
Паводле спадара Рынкевіча, дэмакратычным кандыдатам на выбарах трэба ўнесці ў свае праграмы палажэнні па абароне і прававым рэгуляванні дзейнасці медыяў.
Перадаваў Алесь Дашынскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі і хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцара, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаіл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд Центрального района Менска адмовил лидеру Объединенной громадянской партии Анатолию Лебедьку у разгляде ягонга иска на конт забороны на выезд за мяжу. Ивонка Сурвила и Зянон Пазняк запрошены у Прагу на конференцию, где анализуют злочинствы коммунистичных режимов. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна прапанавала нам даследаваць пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Меркаванне палітыка Паўла Свярынца.
У душы беларуса дыктатура мае вельмі трывалае апірышча. Гэта апірышча безбожжа. Калі чалавек не стаіць на каленях перад Богам, ён абавязкова выбірае сабе куміра альбо правадыра, якому гатовы служыць аж да рабства альбо пакланяцца. На жаль, менавіта гэтую ўласцівасць, гэты стан сённяшняй беларускай душы выкарыстоўвае дыктатура Лукашэнкі. Беларускі рэжым па сваёй сутнасці ёсць антыхрысціянскім. Калі паглядзець на сённяшняе становішча ў рэлігійнай сферы, дык хрысціянаў пераследуюць, а па экранах тэлевізіі ідзе капітальная рэкляма гадалак, экстрасэнсаў, магіі. Гэта не проста бізнес, і гэта не проста чыясьці дурата, гэта мэтанакіраваная палітыка. Таму што ў душу беларуса сённяшняй дыктатуры нельга пускаць Бога. Калі там будзе Бог, то там не будзе Лукашэнкі.
А зараз на пытанне, пастаўленае Святланай Алексіевіч, адкажа былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Наше грамадства, большасць людзей, вельмі доўга ўводзіцца ў зман, і таму яны неяк спалучаюць сваё існаванне з нейкім адным чалавекам. Так, вот, калі ён добры, значыць, будзе добра, калі дрэнна, то будзе дрэнна. І дыктатары гэтым карыстаюцца. Гэтым карысталася і савецкая ўлада, калі там першы сакратар быў самы галоўны, ашчаслівліваў усіх, напрыклад, машэраў. І гэта прапаганда сёння таксама падтрымлівае такую ідэю, што вот у нас ёсць адзін чалавек, а той, што ён неадукаваны, што ён хлуслівы, больш за ўсё яму хочацца панаваць, уладарыць. Ну, гэта ж прапагандай, разумела, заціраецца. Мне здаецца, што эта стаўка на аднаго чалавека, яна і ў царкве такая, што самы галоўны, это патрыарш экзархі, патрыарх там за яго штодзень моліцца. У грамадстве нерелігійным. Усё звязваецца з адным чалавекам. І ў нас нема тых атрыбутаў і той грамадзянскай супольнасці, якія б маглі прапагандаваць найбольш прыстойны, найбольш дэмакратычны і строй, які паможе людзям быць заможным.
Гэта быў адказ Станіслава Шушкевіча. Ну, а зараз на пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура, адкажуць гарадзенцы.
Якую апору? Это все ідзе з прадвеку, відаць, што беларусы вот у такім геапалітычным становішчы знаходзіліся. І таму для іх абы ціху было, абы мая хата з краю, вот, абы войнаў не было, вот. І відаць, это вот выкарыстоўваецца сённяшнімі нашымі ўладамі. Ну, не ўсе такія, канешне, беларусы, но ў большасці, відаць, такія. Гэта выкарыстоўваецца. На гэтым строяцца розныя планы, будуюцца эканамічныя і палітычныя, у першую чаргу.
Оно, в принципе, нашло то, что требовалось народу. Оппозиция не смогла предложить ту политику, которая бы отвечала интересам народа. Потребно было то, чтобы не разрывались отношения с Россией. Мы хотим жить так, как мы хотим. И учителей, которые бы нас учили, как жить, нам не надо.
Какие выкрыстовые, может быть, слабости людей, белорусов? Как все на кухне говорят, а все зашуганы.
Довели какой-то такой слепой пропаганды. Просто впихивали мнение свое.
Теперь немножко все изменилось, и власти смекнули, что это можно использовать, и как бы играет вот на таком чувстве как бы гордости. Вы типа видите, как у нас хорошо, как мы работаем. И, честно сказать, я не думаю, что это только заслуга власти. Это заслуга всех нас как нации.
Ну, основным электорат нашей поважанной лады – это ж сельские люди, которые в своей большей части, кроме своей земли, ничего и не бачили. Люди думают, что умный, разумный человек, что с тех говорит, значит, говорит добрый.
Толерантность нашего народа. Ну, мы все терпим, и как было, так и будет. Да, никто у нас супротив лады не пойдет. Да. Ну, что? Добрые люди, ну, кто у нас что супротив его скажет? Это все до такие были.
Абыяковость до особистого люса, абыяковость до своего життя, до навокольного света, абыяковость до всего, только перетрывать, неяк выжить, чисто набить страуники.
На што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура? Адказ на гэтае пытанне далі гарадзенцы. Вы можаце прапанаваць свой адказ, наведаўшы наш сайт свабода.орг. 53% наведнікаў, якія адказалі на гэтае пытанне, выбралі адказ абапіраецца на страх. Я нагадаю, што даследаваць гэтую праблему прапанавала нам грамадская рэдактарка тыдня, пісьменніца Святлана Алексіевіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. У доследах мы пагутарым пра наступствы для Беларусі ўсясветнага гандлёвага крызісу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў Празе ў памяшканні чэшскага сенату пачала працу міжнародная канферэнцыя на тэму «Еўрапейская свядомасць і камунізм». Па тэлефоне з Вальнштейнскага палацу, дзе месціцца чэшскі сенат, перадае Сергій Навумчык.
Канферэнцыя, арганізаваная сенацкай камісіяй па адукацыі, навуцы, культуры і правах чалавека з удзелам палітыкаў і навукоўцаў Польшчы, Расіі, Нямеччыны, Літвы, Эстоніі, ЗША, Канады, Вялікабрытаніі, Швецыі і іншых краінаў. Беларусь прадстаўляюць Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк. Мэта конференции – классифицировать злочинство коммунистичных режимов, проанализовать уплыв коммунистичной идеологии на сучасность и выпрацовать рекомендации для Европейской комиссии и национальных урадов. Коммунистичная идеология за 10-годи своего існавання у былых социалистичных краинах проникла во все сферы життя, и позбавиться от коммунистичной спадщины – нелегкая справа. Адзначыў у уступным слове былы дысідэнт і прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Ён параўнаў камунізм з нацызмам. На канферэнцыі ў якасці сведкаў злачынстваў камуністычных рэжымаў выступілі былыя палітычныя вязні, напрыклад, Ружэна Красна, якая ў 50-м годзе была асуджана да смяротнага пакарання, замененага потым доўгатэрміновым зняволеннем. Былы прэзідэнт чэшскага пэн-цэнтру, пісьменнік Юры Странскі, теолог Вацлаў Вашко, які быў рэпрэсаваны і нацысцкімі, і камуністычнымі ўладамі. А распачала дыскусію старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, якую я папрашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад канферэнцыі.
Уважаю канферэнцію надзвычай цікавай і карыснай, паколькі намер ёсць стварыць сталую інстытуцію, якая будзе вывучаць злачынствы камунізму. У маім выступе я гаварыла пра два аспекты камунізму, якія асабліва важныя ў дачыненні да Беларусі. Першы аспект – гэта ёсць злачынствы супраць чалавецтва. Гэта калектывізацыя, гэта расстрэлы, гэта ўсё тое, што рабілася супраць нашых людзей, супраць беларусаў. Другі аспект – гэта тое, што камунізм, як прылада ў руках Крамля, рабіў супраць беларускай нацыі. Гэта вынішчэнне нацыі з мапы гэта свету. Першым такім злачынствам, безумоўна, уважаю знішчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Безумоўна, можна так пералічыць і расстрэлы нашай інтэлігенцыі, і злачынства супраць нашай культуры, супраць нашай мовы, супраць школьніцтва.
Гаварыла старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Зялон Пазняк у сваім выступе распавёў пра курапаты і адзначыў, што Савецкі Саюз разваліўся без вайны і не існавала адпаведна рэальнай палітычнай сілы, здольнай ажыццявіць суд, як некалі над разбітым гітлераўскім рэйхам. Але ставіць пытанне аб адказнасці неабходна, сказаў Пазняк, і не павінна зацерціся памяць пра генацыд. Краіны і народы, што пацярпелі ад камунізму, маюць маральнае права паставіць камуністычную дзейнасць па-за законам.
Перадаваў Сергій Навумчык. Прадстаўніцтва амерыканскага адукацыйна-даследчага цэнтру ў Беларусі паведаміла, што з 23 траўня спыніла сваю дзейнасць. Гэтае прадстаўніцтва доўгія гады аказвала беларускім школьнікам, студэнтам, аспірантам і спецыялістам дапамогу ў атрыманні адукацыі і стажыроўках ў Еўропе і США. Толькі ў гэтым цэнтры можна было здаць у Беларусі тэст TOEFL. Цяпер прадстаўніца цэнтру паведаміла, што будуць шукаць шляхі для вырашэння праблемы, але пакуль тым беларусам, якія жадаюць прайсці гэтыя тэсты, давядзецца ехаць у іншыя краіны. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чытаюць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін чытае урывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Некалі Васілі заважаў, у нас які рух, ад Хепска к горшаму. А наши земляки с Василем, ушацкие люди, весело, сумно жертвовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена», пролез Беларуси. Беларусь кая с одного режима, потрапляют в другой режим. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, поколь живи, спадзевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет бешено. Герой приповести «Галаруч» продирается про скаменную стену. И что в выдиху? Нечто упарто заминало той его радости, может, змрочная непевность навоколля, что то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу стромко и шла ввысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся па тэпу ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток. Высокая, на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты, танкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Дымарна ён бег нядоўга, ледзь не выдзеўся, а высып старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з верым выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізныя, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моста пабіў калена, ускочыў і з нерухомым у плахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба выціўся знаёмы абрыс шыбеніцы. Маль над самай галавой невысока звісала вяроўка шпетля. Пад ёю быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны і знясілены ён ціха апусціўся долу, то быў поўны тупік, паска за ім зачынілася. Надзея, што віла яго гэтулькі часу ў вачавіткі збарнела, раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкую часціну сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра было б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Рыгор Барадулін чытаў урывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна». Ну а ў заўтрашнім эфіры урывак з твора Быкава будзе чытаць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Што і чаму з твораў пісьменніка выбралі б для чытання вы? Свой адказ можаце даць на нашым сайце свабода.орг. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21:30. У Празькій студії новину Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні події Білорусі. У Могилєві запотребували оплати за проведення хросного ходу 13 червня. Парафія мусила б заплатити працю міліції, гудки допомоги, комунальних службов. Брат затриманого у Білорусі американського громадянина Еммануїла Зельцера звернувся до Олександра Лукашенка. У листі, який Марк Зельцер накерував Лукашенку, він скаржиться на дії слідчих КДБ, які розслідують справу ягоного брата. Поводле Марка Зельцера, брата у турмі КДБ жорстко збивали, каб примусить зробити серію телефонних дзвінків Джозефу Кею з метою завабити його у Мінськ. У Рогачові арештований директор молочно-консервного комбінату Михайло Комар. Раней у Москве был арештован и его сын, а бодум предъявлены несколько криминальных обвинований. Объединенные демократичные силы склали спис своих представников у округовой выборчей комиссии. У списе 110 человек. Суд Центрального района Минска отмовил лидеру Объединенной громадянской партии Анатолию Лебедьку в разгляде по зову об забороне выезду за межу. Старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла і першооткривальник Куропатов, керівник консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк беруть уділ у празькій конференції, тема якої – уплив комунізму на європейську свідомість. У Мєнському видавництві «Книгозбор» накладом у 1200 особників вийшов том вибраних творів народного поета Білорусі Григора Бородуліна. У зборнику – вірші, поеми «Куліна», «Блокада», «Самота паломництва» і «Облачина самобранка», проза і переклади. Ви на хвалях свободи і тепер про міжнародні події. Керівник МАГАТЕ Мохамед Аль-Барадей заявив, що Тегеран блокує працю міжнародних інспекторів, які вивчають ядерну програму Ірану. Виступаючи на посадженні керівництва МАГАТЕ у Вені, Аль-Барадей закликав Іран дати більше інформації об ракетних проєктах і розпрацовках вибухових речовів. Поводле слова Мохамеда Аль-Барадея, гэтыя дадзеныя вельмі важныя для ацэнкі ўсёй ядзернай праграмы Ірану. У нядзелю Міністэрства замежных справ Ірану заявіла пра магчымасць абмежаванага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад зноў выступіў супраць Ізраілю. Ён сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць хутка знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе словы іранскага прэзідэнта, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіны смерці духоўнага лідара Хаменеі. У нядзелю у Македоніі прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. Прэм'ер-міністр краіны Нікола Груєўскі заявіў, што кааліцыя, якую начольвае за лепшую Македонію, атрымала перамогу. Вы слухалі выпуск навіну, наступным вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановних слухачов. Я Міхась Скобла. На хвалях Білоруської свободи 121-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні у нас гутарка за круглим столом, і ми поговоримо про дитячу літературу. Разом зі мною в студії історик літератури Анатолій Чедаревич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця доктор філології Міхась Тичина. Гаспадарства у школах прозвінеў апошні званок, наперадзе летнія канікулы, час, які школьнікамі заўсёды з нецярпеннем чакаецца. І не трэба вучыць урокі, можна паехаць да бабулі ў вёску, у дзіцячы лягер, можна проста 3 месяцы пажыць, размяркоўваючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажам, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы ўвогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі, ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыяду, перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта «Кітайскія народныя казкі» ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа: «Дык гэта ж я пераклаў». Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія вот два дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру менавіта сучасную, то тут вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне: наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова? Там усё ж, хай у невялікіх дозах, прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма: «Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах». Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х годах Марії Канапніцкай пра сіротку Марыщу і сем гномаў, ось гэта адзін з узораў, класычных узораў і гуманістычнай літаратуры для дзяцей.
Так усё ж такі вот пытанне. Творы падобнага кшталту, як Міколка Паравоз, як палескія Рабінзоны, яны павінны перавыдавацца з некімі спасылкамі, з некімі тлумачэннямі. Ці гэта ўжо ўчарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ўчарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але у таго ж Маўра ёсць «Слёзы Тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі. І сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маўр, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзімір Ліпскі. І тут самы час запытацца, а ці ёсць у нас увогуле сёння сучасная дзіцячая літаратура? Ганна.
Ну, вы так прадставілі, што спіс складзены інстытутам літаратуры, і я, і Міхась Александрович там працуем. Трэба сказаць, што ні я, ні мой калега не прымалі ўдзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы бралі ўдзел, то абавязкова б дабавілі імёны, я лічу, жывога класіка Барадуліна, без якога цяжка ўявіць нашу дзіцячую літаратуру, без яго вершаў. Вось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяці. Мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова ўвяла б імя другое, менш вядомае, гэта Уладзімір Мацвіенка, які склаў проста безліч крыжаванак, рэбусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек. Ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдный мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктар Майбалітам. Ведаце, не кожнага беларускага пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячага пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай. Яна многа гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з іх — гэта Плестляндыя. Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ўжо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Пятра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў на Штюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў, наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей, я была проста ачаравана ім. Зноў жа, я магу назваць казку «Прыгоды пану Кубліцкага і Забродскага», яна пісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар, выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка, яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчоная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні, гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А моя дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Заболелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы б найпершы згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку. Анатолій Грачаннікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў. Казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс». Як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва? Ці спраўляюцца яны з гэтай няпростай задачай выдання якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», ну, выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае ўласна мастацкую літературу, поезію, прозу, драматургію, далі популярні книжки, про славутих людей, про чарапашок і малпачок, про мурашок і медведиков. От Володя Ягодик робить добру справу, випускаючи гэтага лісовичка. Тому мастацька література при всім жаданні не може бути видавецтвом, яке задовольняє усі потреби юного читача. Ви кажете про приватників. Може, коли приватники узгоднили некі позиції, ці один з них почав спеціалізуватися на менавіта дитячій літературі. Ну так, як, скажімо, неколі спеціалізувався на виданні книг для народа у Росії Іван Сытін.
Так сытінські книги для народа видавалися на простенькій газетній папері і коштували 2 копейки. Як видати якісну дитячу книгу, каб яна була недорогая?
Это ганьба, коли книжка коштує дороже, чем пляшка чернила. Это ганьба, это не социальная держава. Это держава, якая подтримливает п'янство. Я открытым текстом кажу. Дети повинны мець усе умовы для шматбакового гармонічного развіцця. Держава, зачинивши гэтае выдавецтва, расписалася ў тым, што яна не социальная держава. Яна держава, якая не клапоціцца про шматбаковое гармонічное развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всяких социальных протестов, эту справу пропустили.
Дякую. У ефірі передача «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутарки за круглим столом – «Стан білоруської літератури для дітей». Неузабаве ми протягнем розмову, а тепер напамін про головні теми сьогоднішньої програми.
У Могилеве запотребовали оплаты за проведение хросного ходу 13 червеня. Католицкая парафия мусила бы оплатить працу милиции, худкой допомоги и коммунальных служб. Газету «Слонимскую» обовязали покинуть арендованные помешкания на протягу 5 дзен. Брат затриманного у Беларуси американского громадянина Эммануила Зельцера развернулся до Александра Лукашенко. У листе Марк Зельцер скардится на деяния следчих КДБ, которые расследуют справу ягоного брата. У Рогачеве арештованы директор молочно-консервового комбинату Михаил Комар. Объединенные демократичные силы склали список своих представников у округовой выборчей комиссии. У списке 110 человек. У Менском выдавецтве «Книгосбор» вышел том выбранных творов народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
При мікрафоне Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора, де про беларускую дитячую літературу гутарим з критиками Анатолієм Сідаревичем і Ганною Кісліциной і літературознавцем Міхасем Тичином. Я так само пригадываю выдавецтво юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На 2 столичных школы, коли раздать эти книги, и то пусть мне хопить. Ти можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания у Беларуси? Ганна?
Я, наул, не люблю про кризис говорить. Я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается. Ведаете, Нарешті хапає книжок. Хапає. Але от меркуючи по тим, як буває, густо їх набиваюсь у одну скриню, таке враження, що за ними ніхто і не лазить туди. Проблема ж не у тим, каб книжку видати танна дитячою, але і у тим, каб я їх ще й видавали, наприклад, по-білоруську. Тому що є видавецтво МЕД, яке весь час замовляє білоруським мастакам книжки, білоруським авторам, які пишуть по-руску тексти, і видає гэтую ту саму танну книгу, про яку тільки що казав мой колега. Але гэта книга по-російську. Чому? Ну, тому що нема попиту. Ведаце, навіть коли гэты попит ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных батьков, по сутності ж нема ніякої реклами гэтых книжок. Цудоўна выдадзеная при падтрымцы державы книжка Петра Васюченкі, про яку я рассказывал, прыгоды панов Кубліцкая Забруцка. Она наогул была выдадзена при падтрымцы Міністэрства інформатыкі. Вось, ён выйграў конкурс. Тобто, все як би складалося цудовно. І ось я гэтую книжку бачу уже 4 гады. Що у ёй не так? Текст цудовний, малюнки цудовні, вокладка, папера, все ёсць. Значить, чого не хапає? Не хапає яще і покупнікоў, не хапає яще і ведаў про то, що такі книги ёсць. Я часто бываю у крамі Светач. Ці ёсць там ось те книжки про козюрок, які тільки што рекламаваў Сідаревіч? Нема. Весь час верши, верши, верши. Такое ўражанне, што кожны паэт, які не дасягвае да дарослай паэзіі, ён збірае гэтыя вот там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, усё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў? Яны якраз у гэтым узросце пачынаюць чытаць.
Чытанкі-маляванкі.
Чытанкі-маляванкі, да. Вось гэтага якраз няма па-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма па-беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы», складзены Алегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні гэту кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так няпросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача? Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, да і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што, гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць «Малога Карлсона на даху» ці «Піпі доўгую панчоху». Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца «Гарві Поттер» па-украінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кнігі кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні. З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назову яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Піпі Довгая Панчоха» Карлсон з даху. Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас читаю, што ў чарговым горадзе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць ці прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другога боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, чытаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і ў мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці тая ж «Піпі Довгая Панчоха». Ну, як вядома, што слова «Піпі» ў вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі». Вось, і мне гавораць, ну, у цябе неправільная канатацыя. Да, это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Піпі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць з беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі, мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякуй, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало, без сям'і.
Аліпа і клёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху. Праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзея слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую ўдзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!